Nu tā, mīļie, tagad ir pienācis brīdis, kad mēs turpinām to, ko iesākām arī šo tēmu pagājušajā reizē, kur iesākās šis redzējums, kas Jānim tiek atklāts uz zemes. Un runājām par to, kā šis dievkalpojums uz zemes Jānis kalnā, kur ticīgie pulcējušies ap jēru, šie 144 tūkstoši, kā šis dievkalpojums ir saistīts ar to debesu liturģiju, ko viņš bija iepriekšējās nodaļās jau mums atklājis, ko mēs lasījām, ko viņš bija redzējis debesīs. Un iesākas vēl kāda īpaša tāda tēma, pēc šī dievkalpojuma, kas notiek uz zemes Sijānas kalnā, šī tāda varētu teikt interlūdija vai tāda starp spēle, tā kā ievads nu, ļoti nopietnajam vēstījumam par šiem septiņiem dusmu kausiem, kas tiek izliet pār zemi, un mēs jau par to runājam, domājams, tiešā tādā, nu, tuvumā Kristus otrreizējai atnākšanai, nu, ko nosacīt, mēs varētu saukt pēdējās paaudzes uz zemes, kas dzīvos tās laikā, protams, ļoti nosacīt, jā. Nu, par kaut kādiem gada mērogiem tur ļoti grūti teikt, nu, tie varētu būt, nu, 30, varbūt 40, varbūt 20, nu, grūti pateikt, par gadiem te mēs neko nevaram runāt, bet nosacīt, nu, kaut kā cilvēku mūžu samērā, tas viss varētu būt, varbūt 50, varbūt kaut kā vairāk. Un iesākās šis tiesas stundas pasludinājums ar šo vareno saucienu ir kritus varenā Bābeli, kas ar savu netiklību skaismas vīnu ir apdzirdījusi visas tautas. Un šeit mums būtu vēlreiz jāatgādina, ka te nav runa par kaut kādu, nu tādu klāju morālu pagrimumu, ar ko šī Bābeli būtu kaut kādā veidā tos cilvēkus tad ņēmus savā varā, bet pirmkārt un galvenokārt svētījos rakstos šis uzsvars likts ir uz uzticību Dievam vai uz neusticību Dievam, uz sekošanu patiesībai vai pieķeršanos meliem. Un šis netiklības kaismas vīns, protams, ir saistīts arī ar tām sekām, kas no nomaldināšanas nāk, jo nav jau tā, ka ticība un neticība, svēt dzīve un grēcinieku dzīve stāvēt kaut kā pilnīgi šķirtas. Svētie raksti mums skaidri atklāja, ka nomaldīšanās no Dieva atspoguļojas arī cilvēku dzīves veidā. Jo tālāk viņš no Dieva aiziet, jo tālāk viņš aiziet arī no Dievam tīkam dzīves veidu. Un, protams, tur arī dzīve tiek piepildīta ar visādu netiklību un negantību un ļaundarību. Bet tas viss iesākas ar neusticību Dievam, ar šo virzīšanos prom no Dieva. Un savukārt atkal tuvošanās Dievam, atkal tomēr parādās redzami arī cilvēku dzīvē. Te uzreiz kāds varētu sacīt, jā, bet neticīgie un ateisti bieži vien ir labāki nekā kristieši. Es, piemēram, zinu, kristieti, kas tur, nu, es nezinu, divreiz nedēļā viņi redz piedzērušos vārtamies kaut kur žogmalē. Bet baznīcā redzēts. Un es zinu neticīgo, kas ir brīnišķīgs, izcils cilvēks, tur izpalīdzīgs un tā tālāk, tā tālāk. Vienmēr šādiem cilvēkiem, kas jums piedāvā šādu salīdzinājumus, jūs sakiet, lai viņi veic korekts salīdzinājums, lai viņi salīdzina sliktākos neticīgos ar sliktākajiem ticīgajiem un labākos neticīgos ar labākajiem ticīgajiem, lai tās svara kategorijas būtu vienādas. Un tad paskatīsimies, ko tad viņi sacīs. Ja? Tā kā tomēr ir šī zināmā kopsakarības starp ticību un dzīvi, un arī starp neticību un dzīvi. Tie, protams, varētu sacīt, nu jā, bet ir cilvēki, kas ir ticībā un tiešām un viņiem nu, tā svētdzība nav redzama. Tu mēs varētu tikai jautāt, kāda tad tā dzīve būtu, ja nebūtu šīs ticības vispār. Mums jau nav tāda kontrols eksemplāra, tā varētu teikt, tāds, kas būtu atsevišķā būrīti audzis, ja. Un tad varētu salīdzināt, ja, ko kurš ēdis un kā kurš izaudzis, vai ne, tā kā truši vai laboratorijas pelis vai žurkas. Tāda mums nav. Nu, lūk, un šis pasludinājums Bābelei, kas ir šis, ja varētu teikt, Bābeles tēls, tas ir šis lielais sapnis par pasaules lielvaru, par šo te visu cilvēku aptverošu tādu varu, kas ir saistīta, protams, arī ar garīgu varu, ar ideoloģiju, ar reliģisku varu, jo neviena impēriska vara nevar iztikt bez ideoloģijas. Ja mēs drusku tagad runājam par politiku, jo tur diezgan daudz par politiku arī jārunā ir, jo te tomēr ir tādas lietas, kas skar tautas, zemes, valstis. Ja? Ir tāda pavisam vienkārša lieta. Nacionāla valsts var iztikt bez ideoloģijas. Tas, ko mēs runājam iepriekš pie zvēru tēlu. Nacionāla valsts, un te mēs dzīvojam, te latvieši, krievi, ukraiņi, un vēl tur citi, kas ir. Un te mēs dzīvojam kaut kādās robežās, ir kaut kāda pamatnācija, vai, teiksim, ir divas nācijas, vai trīs, vai vien. Nu, te mēs tā dzīvojam, un tad no tā izriet arī mūsu šī kopā būšana, un tur nekāda liela ideoloģija nevajag. Bet tad, kad ir dažādas kultūras, tad, kad ir dažādas tautas, tad, kad ir dažādas valstis inkorporētas, tad ir vajadzīga kaut kāda apvienojuša ideoloģija. Neizbēgam ir vajadzīga. Un, protams, ka šī ideoloģija, kas tādā veidā varētu politiski apvienot, tā jau nebūs dievišķā patiesība. Dievišķā patiesība apvieno gan dievu tautu, šo 144 tūkstoši, kas pulcējušies Ciānā ap Jēru, un viņi no visām tautām, bet viņi neveido politisks veidojums, šī dieva tauta. Viņai būs tas pēdējais, visaugstākais veidojums, dieva valstība, mūžīga, nesatricināma, kur viņi būs ķēniņi un priesteri. Bet uz šīs pasaules viņam nav paliekams vietas, viņi neveido tādas, nu, tā kā varētu teikt, kristieši tagad izbrauc ārā no visām tautām un nodibina valsti, no visiem Madagaskārā, piemēram. Nu, vai Antarktīdā. Un Madagaskārā tur tie malgasieši dzīvo, viņiem, mēs nevarētu viņiem pateikt, pabīdieties malā, vai kā. Nē, kristiešiem ir jābūt zemes sāli un pasaules gaismai katrā tautā, katrā vietā, kur viņi dzīvo. Viņam nav jādibina, jātais atsevišķi kaut kādu politisku veidojumu. Bet Bābele, arī šis gan viltus garīguma simbols, gan arī šis lielās impērijas un visu cilvēku apvienojošais šis simbols, kas apdzirda visas tautas un ieved šajā nu, atkrišanā no Dieva, nu viņi ir šāds simbols, kas tagad vairāk kārt būs pieminēts, un tas ir nu, tāds simbols, kas apvieno gan šo politisko, impērisko veidojumu, gan arī šo viltus reliģiju, viltus ticību, kas ir saistīta ar Antikristu. Ja? Tas ir vēl viens šis tēls. Un ļoti svarīgs ir šis Bābeles kā viltus baznīcas tēls. Ļoti svarīgs, jo pēc tam mēs lasīsim vēlāk, ka Jānis uzlūkodams, ka viņam rāda to sievu, to Bābeli. Viņš ir ļoti izbrīnīts, jo viņa ir kā pretmets, kā tēls, kas tur ir kaut kas kopīgs, tā arī ir sieva, tāpat kā tā sieva, kas 12. Nodaļā, kas attēlo Kristus līgavu, Kristus draudzi. Viņa baznīca, īsto baznīca, tā ir tuksnesī, tā ir nabadzībā, tā pastāv šajā cīņā pret to, kas viņa grib iznīcināt. Bet šī Bābele savukārt, tā ir lielā košumā, krāšņumā, ieredzēta, mīlēta, jā, arī ienīsta. Bet par to tālāk. Nu tā. Un tālāk vēl viens sauciens. Mēs redzam, ka vispirms ir viens eņģelis ar mūžīgo evaņģēliju, kurš sauc varenā balsī. Bīstieties Dievu un slavējiet viņu, jo viņa tiesa stunda ir klāt. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zem jūru un debesu avotus. Nu, tie tad būtu tie, kas pieder pie šiem, nu, Dieva ļaudīm, kas ir Dieva uzticamā baznīca. Tad nākamais eņģels lido un viņš saka, ir kritusi varenā Bābeli. Tad visi šī elkalpošanas centība, kas cilvēks ir gadu tūkstošiem visādi ietekmējusi un mobilizējusi un savā varā turējusi, ka šis lielais sapnis ir kritis. Ir sāpīga pamošanās. Un tad trešais, saka, ja kāds pielūg zvēru, un viņa tēlu, un pieņem zīmi uz savas pieres vai uz savas rokas, tas zers Dieva dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliets viņa dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā, svēto eņģeļu un jēra priekšā, un mūžīgi mūžos kāpj augšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne dienu, ne nakti nav miera tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu, un tiem, kas pieņem zīmi ar viņa vārdu. Šeit vajag izturību svētajiem, kuri turas pie Dieva baušļiem un Jēzus ticības. Nu, ļoti tātad nopietnas brīdinājums, kas arī, nu, ir vairāk kārt jau arī ir apspriests, mēs par to esam daudz runājuši, ka tas, ko 13. Nodaļā atklāja Dievs savu Jāni, ka šis zvēra tēls, jau šī pēdējā, impērija, kas apvieno, nu, visas tautas, kas savā ziņā ir tāda replika par Jāņa dzīves laikā pastāvošo Romas, šo te impēriju, kas apvieno tā laika tautas, ka tad, kad, nu, šis pēdējais, varētu teikt, veidojums, visvarenākais, visvarmācīgākais, visspēcīgākais, tiks izveidots, un tie, kas šajā sistēmā, nu, ar prieku iekļausies un teiks pielūg zvēru un viņa tēlu, tālāk pieņem zīmi uz savus piers vai savus rokas, to zīmi, bez kuras nevar nepirkt, nepārdot, tas zers Dievu dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliets viņu dusmu traukā. Un šīs mocības, šie dūmi no mocībām celsies mūžīgi. Tātad mūžīga pazušana un sodība tiem, kas nu, šajā pēdējā atkrišanas laikā, sekodami antikristam, viņi iedvesmoti, tad šajā antikrista veidojumā iekļausies ar savu sirdi un dvēseli, jeb tā būs tā pielūkšana, jeb, vai arī pieņems šo te zīmi pie rokas vai pie pieres, pie savas labās rokas vai pie pieres, nu tie ir. Tiem nav vairs cerības pestīšana. Tie ir nošķirti no Dieva mūžīgi. Tie ir pakļauti mūžīgām mocībām. Nu, būtībā šis pants ir tas, kas visvairāk arī satrauc kristiešu sirdis attiecībā uz šo zvēra zīmi. Jo tā atsevišķi ņemot, ja nebūtu šī te panta, protams, briesmīgi laiki, tevi kontrolēs, tev pieliks zīmi, bez kuras tu nevarēsi nepirkt, nepārdot. Tad mēs var par to runājam. Nu, un kas? Nu, ir pieliks. Nu, un kas? Mēs vaicājām, atcerieties, turēj Žermēnai. Viņas šoreiz nav, nevaram pārjautāt. Nu, Žermēna, nu, jūs saņemat savu pensiju. Tāpat jau visu par jums zin, ko jūs nopērkat. Pēc jūsu naudas kartes, pēc jūsu rimī kartes, vai ne? Jums neienāk nekāda kreisie ienākumi. Viss līdz santīmam, ko jums, kas jums ienāk un kas jums, kas jums iziet, vai jūs maksājat par dzīvokli, vai jūs pērkat pienu un maizi un reņģis. Es saku, tas viss ir zināms. Nu, un kas no tā? Nekas slikts. Ja nebūtu šī panta, tad pie tā varētu apstāties. Jo nekāda kontrola un nekāda, nu, ja tā varētu teikt, tāda totalitāra režīma vara nevar cilvēkam atņemt pestīšanu. Un mēs runājam arī par to, ka daudz to nesaprot un domā, ka tā ietekme būs kaut kādā ziņā tāda, ka tur uz to cilvēku, nu, tik milzīgs tas spiediens tiks izdarīts, ka viņš atkāpsies no Dieva, viņš atkritīs un viņš neticēs. Un tas būs vairāk ietekmēs viņa grību, viņa apziņu. Un atcerieties, ko mēs runājam, ja kādreiz senam cilvēkam būtu parādīts, kā mums var ietekmēt mūsu grību un apziņu, kā mums var skalot smadzenes un kāds spiediens mums var izdarīt ar grēku, kārdinājumu un dažādu ietekmi, viņi nekad nevarētu iedomāties, ka cilvēks to var izturēt. Bet Kristus asiņu spēks ir stiprāks. Ja mēs varam šodien dzīvodami būt kristieši pie tādas spiediena, kas mums ir šodien, pie tādas bezdievības, kurai mēs esam gājuši sauri, kur mums ir skolā mācīts, nekāda dieva nav, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tomēr mēs šodien esam kristieši. Tas nebūs visgan iespējams. Un es nedomāju, ka mēs noteikti esam tur tik nesalīdzinām sliktāk kristieši par apustuļu laiku kristieši. Es nedomāju. Tātad šeit ir kaut kas vēl īpašs, kas paliek kā mīkla, kāpēc tie, kas iekļaujušies sistēmā, jo neiekļauties nevarēs, par to būs jāsamaksā dzīvību, kāpēc viņi saņem šīs dieva dusmas tādas. Un vienīgais, ko vēlāk mēs vēl par to runāsim vienreiz, vienīgais, ko es varu kā skaidrojumu tam dot, ir tas, ka acīm redzot šī zīme, kas tiek pielikt un šī pielūkšana, šī iekļaušanās šai sistēmā, šī līdzdalība, kur cilvēki to pieņem, nu, izdara kaut ko pie cilvēka tādu, kas, nu, nav cita, es nevaru neko citu iedomāties, kā tikai to, ka viņš tiek bioloģiski izmainīts, ka viņam nav vairs, viņš vairs nav cilvēks. Bet Kristus, vēlreiz saku, pestīšana notiek nevis tāpēc, ka mēs kaut ko pareizi darām, vai tāpēc, ka mēs kaut ko pareizi saprotam, vai kaut ko pareizi tā kā intelektuāli pieņemam, bet tāpēc, ka Dieva dēls ir kļuvis cilvēks. Un ar savām asinīm, cilvēciskajām asinīm, ko viņš izlējis pie Golgātas krusta, viņš var šķīstīt mūsu cilvēkus un glābt. Tāpēc, ka viņš ir cilvēks un mēs esam cilvēki. To ir saprats jau Ījabs. Iedomājieties, Ābrahāma laiks, Dieva kalps, brīnišķais Dieva kalps Ījabs, kad viņš raud un vaimanā, un viņš runā par to, ka viņš vairs nevar nu, šīs lielās mokas izturēt, viņš jautā, kāpēc? Dievs nepiedod viņa grēkus. Viņš saka, kāpēc nav tas iespējams, ka, nu, redziet, satradu. Viņš tātad uz Dievu pat sauc un kurnu. Viņš saka, Dievs man vajā visās lietās, ja es mazgāto sniegu ūdenī un šķīstī delns ar sāru un tad virces bedrē tu iemestu mani, ka es rieptos pat paša drānām. Viņš nav cilvēks, kā es, kā lai atbildu viņam. Kā mums abiem stāties pie tiesas, starp mums šķīrēja nav, kas uzliktu roku mums abiem. Tātad nav šī šķīrēja, kas būtu reizē Dievs un cilvēks, kas var uzlikt savu roku, dievišķo roku uz Dievu un cilvēcisko uz cilvēku un dot izlīgumu Dievam ar cilvēku. 9. nodaļas 33. Viņš ir saprats, ka tur ir jābūt šādam pestītājam, kas var dot izlīgumu ar Dievu. Un mēs zinām, ka svētie raksti mums atklāja, nav cita starpnieka starp Dievu un cilvēku, kā tikai cilvēks Jēzus Kristus, kas ir reizi arī Dievs, protams. Un par šo izlīgumu nu, brīnišķīgi apustuls Pāvils rakst otrajā vēstulē korintiešiem, un man patīk tas tulkojums, kas ir nu, arī jaunais tulkojums. Tātad, tā, ka no šī brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī esam Kristu pazinuši miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, viss vecais ir pagājis, un redzi, viss ir tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs saukt caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Tātad šis cilvēcei izlīgums ar Dievu ir Kristu. Un tieši tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Un izlīgums ir cilvēkiem. Un ja viņi vairs nav cilvēki? Jā, tā ir hipotēze. Bet es nevaru iedomāties nekādu citu iespēju. Nekādu. Un, nu, kad man būs cita, kāda es jums, protams, uzreiz sacīšu, bet es nezinu, vai viņa man būs, es nezinu, vai tik būtiska lieta, kas šodien ir jau gandrīz tik taustāma, kur šī cilvēcība varbūt izmainīta, vai vēl kaut kas pēkšņi radīsies tik negaidīti, bet raksti tik daudz par to runā tieši, ja? Tādā veidā. Jau tas pie Ījabrods, cik svarīgi, lai šis starpnieks, starp Dievu un Ījabu, būtu tāds, kas var uzlikt roku vienam un otram. Jo Ījabs nevar uz Dievu savu. Viņš saka, es esmu cilvēks, viņš ir Dievs. Kas nostāsies starp mums? Un pēc tam Dievs viņam dod arī atklāja Kristu. Aizvien vairāk un vairāk un vairāk, ka viņš saka, jā, es zinu mans pestītājs dzīves. Un pēc galā viņš šelsies par pīšļiem. Nu, lūk. Nu, tātad šis pants 13. Nodaļas vēstījumu par zvēra zīmi padara ļoti nopietnu un vērā ņemamu. Jo tur nav 13. Nodaļā līdz ar to, ko mēs lasām šeit 14. Nav vienkārši brīdinājis par kā totalitāru vāru, kur no mūsu tur tā viss kontrolēs, vai tur mūs viss kaut kā tā redzējis, ko mēs tur darām, mums visiem būs jāpakļaujas, bet tur ir bīstamība no šies, par šo galējo atkrišanu no Dieva. Nu tālāk, tātad šis pamudinājums šeit vajag izturību svētajiem, kuri turas pie Dieva baušļiem un Jēzus ticības. Tātad, nu, šī svētuma, ja mēs varētu teikt, raksturojums ir tas, ka šie ļaudis turas pie Dieva baušļiem, tur šos baušļus, un Jēzus liecības, jeb evaņģēlī ticības. Un tālāk, tad es dzirdēju balsi no debesīm, man sakām, raksti, laimīgi ir tie, kas no šī brīža mirst kungā. Un gars saka patiesi, lai viņi atpūš no savām pūlēm, jo viņi veiktie darbi tos pavada. Šis ir brīnišķīgs pamats. Tas kaut kā visu cilvēku dzīvi un nāvi saliek tajā visīsākajā, man liekas, tādā kopsavilkumā, kas parāda gan dzīves, gan nāves lielo ieguvumu Kristu. Jo šeit, nu, tas, kas ir īpaši, tātad pieteic, raksti, ja, satīts, laimīgi, svētlaimīgi ir tie, kas no šī brīža mirst kungā. Tad šis ticības ieguvums, līdz ar Kristus nopelnu, līdz ar viņa šo te veikto darbu, kas ir piepildīts. Tie, kas piedar Kristum, viņi dzīvo Kristu un mirst Kristu. un nāvē viņi ir sasnieguši šo brīnišķo gala mērķi. Un tur ir divas lietas, kas tiek izceltas. Paties, lai viņi atpūš no savām pūlēm, jo viņu veiktie darbi tos pavada. Var teikt, viņu veiktie darbi taču tos pavada. Tas, jo, nu ir, mēs tā centāmies viņus tā ravēt, bet nu tā nevisur mēs viņus tā izravējām. Ja? Viena lieta ir tas, ka viņi neturpina vairs līdz darboties tur, kur viņi ir pūlējušies savās zemes dzīves dienās. Kalpodam Dievam un savam tuvākajam. Viņi ir pilnīgi no tā nost, viņi atpūšas no šīm pūlēm. Un tā ir viņa svētlaimīga atpūta. Tā ir viena puse. Un savā ziņā tā ir viena no atbildēm visiem tiem, kas tagad mēģina kaut kādā veidā viņus šos svētlaimīgos, jeb šos laimīgos, Kristu mirušos svētos, nu, kaut kādā veidā atkal pūlēs iepīt. Nu, kā vienam Romas pāvests ieceldams svētos. Ja? Kur viņš, piemēram, saka, nu, tāds un tāds svētais tagad būs aizbildnis par tādām un tādām lietām. Nu, it kā te būtu Dieva vārds sacīts, ka tie ir svētlaimīgi, viņi atpūšas no visām savām pūlēm. Viņiem vairs gar to nav nekāda darīšana. Nu, pāvests viņus it kā varot atkal piedabūt, būt par starpniekiem, aizlūkšanas starpniekiem kaut kādās īpašās vajadzībās. Nu, viņš to tā kā varot it kā tā kā. Nu, viņš jau tā pa debesīm šiverēja kā pa savu kabatu. Dieva vārds saka, ka viņi atpūšas. Pāvests saka, nē, viņi visi strādājas, viņiem es teicu, ka viņiem jāstrādāja. Bet svētie raksts atkal saka, ja atpūšas no savām pūlēm. Viņi saka, nē, viņi turpina pūlēties. Nu, jūs redzat šo te antikrist murgai no bezdievīgo mācību. Ja? Svētie raksts mums pilnīgi skaidri pasaka, ka dzīves gājums ir noslēdzies ar nāvi un Kristu. Tā ir svētlaimīga nāve. Tie ir tie laimīgie, kas ir dzīvojuši Kristu, nomiruši Kristu, viņi atpūš no savām pūlēm, bet šī atpūta atkal šiem mirušiem ir nu, tāds starpstāvoklis līdz augšām celšanās dienai, kad viņi gavilēs un priecāsies. Un kas viņiem tur iet līdz tajā atpūtā? Tas ir šis uzkrājums, šie augļi. Viņu veiktie darbi tos pavad. Un te mēs redzam to pamudinājumu darboties un strādāt un nepagurt un neslinkot. Jo tas, ka Kristus ir miris un augšām cēlies un mūs ar sevi vienojis un mums devis šo te atpestīšanu savu nāvu un augšām celšanos, ka arī mēs mirsim un augšām celsimies. Tad mūsu dzīvei līdz tai miršanai ir ļoti liela nozīme. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem to parāda. Tāpēc, mani mīļotie brāļi, mūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Ja? Kur mēs darbojamies ticībā, tas nekur neizplēn. Jo droši vien, ka cilvēki, kas to nesaprot, viņi varētu teikt, nu kāda tad jēga, nu es tagad ticīgs, bet nu kāda tam jēga, ka es dzīvoju, nu kur tam ir nozīme, labāk būt uzreiz, nu kā kļūst ticīgs, tā nomirst, piemēram. Nu, protams, ka mēs nekādā veidā tad nebūtu līdz šim laikam vēl, nu, mēs varētu teikt pasaulē, mēs nebūtu piedzimuši nemaz. Jo pasauli jau sen būtu gājis bojā, baznīca pirmkārt būtu izplēnējis. Ja visi, kas tikko kļūst ticīgi, uzreiz arī nomirst, tad kas tad sludinās tiem, kas vēl nav ticīgi? Ja. Kuri tad tiem liecinās? Kuri tad tos mācīs un mudinās un audzinās un auklēs? Ja. Tad pirmā tā ir viena lieta. Un otra lieta ir, ka visa šīs lietas, ko viņi ticībā darījuši, ir kā uzkrājums. Tie ir viņu veiktie darbi. Es viņiem iet līdzi. Viņi nepazūd, viņi nepaliek šai pasaulē. Viņi nesapūst un neizplēna. Jā, protams, pēc savas materiālās dabas šie darbi, ja kāds kādam ir, nu es nezinu, nabagam uzšuvis kreklu un uzvilcis viņam mugurā, lai viņam nav augsti, skreklis varbūt seni sapūjis. Bet garīgā ziņā viņš iet viņam līdzi. Tas ir auglis, kas paliek. Šis darbs ir neiznīcināms. Lai arī šai pasaulē pēc savas materiālās dabas un būtības viņš sen varbūt ir izzudis. Tā maize, ar kur viņš kādi ir pabarojis, sen ir apēst. Nav, pat piemiņas nav. Tie cilvēki vairs nav, kas viņi rēduši. Bet tie darbi viņu pavada. Viņi ir neiznīcināmi. Tas ir, kā apostols Pāvils saka, krājiet sev labu mantas pamatu. Var neapostols tā kunga brālis Jākaps nākamajai dzīvei. Tas ir tas, kas, kā, nu, varētu teikt, tas mantas pamats mūžībai. Un te, nu, mūžība ir tāda jocīga lieta, es tā vienkārši atgādinu visu to savādo aritmētiku ar bezgalību. Nu, iedomāsimies, jā. Ja cilvēks saņem vienu santīmu, bezgalīgi daudz dienu, kādu summu viņš saņem? Vienu santīmu dienā. Saņemdams. Bezgalīgi. Otrs saņem katru dienu 1000 latus. Bezgalīgi daudz dienu. Kādu summu viņš saņem? Vai tās ir vienāds bezgalības? Nē, tās ir ļoti atšķirīgas bezgalības. Viņas abas ir bezgalības, bet tās ir divas dažādas bezgalības. Ļoti dažādas bezgalības. Interesanti, ko par to teikt matemātiķi. Bet, nu, tas nav
noslēgts. Nē, integrāli jau tas parādās.
Nu jā.
Integrāli, ja viens bez iet uzdēst uz bezgalības, kur no tās kursu sāc.
Nu jā, nu, es gan nezinu, ko tie vārdi īsti nozīmē tur, bet es pieņemu, ja Ilmārs saka, tā, tas tā ir. Nu jā, bet mēs saprotam pavisam vienkārši, ka tās ir divas dažādas bezgalības. Ļoti atšķirīgas bezgalības. Un šis pants ir ļoti svarīgs. Pirmkārt, viņš māca, ka viss šī maldu mācība par to, ka svētie, nu tagad, ka viņas var kāda persona tev uz zemes iecelt kādā darbā, lai viņi tagad darbojas un pūlās, tur kāds, teiksim, glābdams jūrnieku svētrā, kāds varbūt ceļotājs tuksnesī glābdams, kāds varbūt sargādams, internetu lietotājs no visiem internetu, es nezinu, negadījumiem, kāda varētu gadīties, jo tagad arī tāds aizbildnis ir Romā iecelts, ja? No vienas puses tas parāda, ka tas ir neiespējami un atplami. No otras puses mēs redzam, ka tas, ko mēs esam darījuši un darbojušies, un ko citi ir darījuši un darbojušies, kas ir ticībā darīts, tas ir kā veiktais darbs, kas pavada, tas ir tas īstā manta, īstais pamats nākamai godībai mūžībā. Jā, nākamai valstībai. Nu tālāk. Nākamā aina šajā starp spēlē vai šajā pārējā vai šajā sagatavošanas vēstījumā, kas sagatavo uz šiem dusmkaus ainām, ja, kas tālāk sekos. Un tad es ieraudzīju, un redzi balts mākonis, un uz mākoņa sēž kāds cilvēka dēlam līdzīgs. Viņam galvā ir zelta vainags, un rokā asirpis. Nu tātad šī majestātiskā aina, kas, nu, norāda uz beidzamiem laikiem, ja? Aini iesāks uz Sijānas kalnu, kur ap jēra 144 tūkstoši. Tā ir baznīcas vēstures aina, kur Kristus vēl aizvien kā Dievu jērs ir savas draudzes vidū, izdeldēdams grēkus un saņemdams godu un slavu no savas draudzes. Un šie 144 tūkstoši ir šīs 12 karojošās baznīcas divīzijas šeit uz zemes, kā mēs tur runājām, ja, kas pastāvīgi tiek papildinātas un kur pastāvīgi tiek rekrutēti jauni locekļi draudzē virs zemes. Bet šeit ir Dieva dēls pavisam citādā veidā atklājas. Uz mākoņu sēž kā cilvēka dēlam līdzīgs. Cik tas ir brīnišķīgi, kā Dievs ir lēmis savam dēlam arī mūžību atklāties kā cilvēka dēlam. Kā cilvēkam un brālim mums. Tas šo mūžību piepilda ar dievišķu godību, jā, gan, bet pēc cilvēka mēra. Kad cilvēki, un mēs esam cilvēki, mēs varēsim to saņemt, pazīt, priecāties, kā tēvi ir dziedājuši gavilēdami, kur Jēzus, viņš kā brālis mūs saņems. Nevis tikai kā dievišķa gaisma vai varenība vai spēks vai kaut kas mums tāls neaizsniedzams, ne savā varenībā viņš parādās kā cilvēka dēls. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mēs šeit arī tā kā, nu, redzam, visur tur, kur, nu, vismaz vairumā gadījumu, kur tiek pieminēts cilvēka dēls, viņš aizvien paliek kā noslēpums. Viņa aprises ir neskaidrs, mēs nevaram vēl izprast, kādas tās ir, jo visur, kur Bībelē tiek runāts par cilvēka dēlu, tur pārsvarā, man liekas, es neesmu to tagad tā izsekojis visu, bet varbūt būtu vērts to izdarīt, bet tās rakstu vietas, ko es tā galvā varēju pārcilāt, ir kāds kā cilvēka dēlam līdzīgs. Neviens vēl nevar redzēt to citādi kā vien līdzībā. Neviens nevar šīs sejas vaipstus saskatīt vēl skaidri. Un arī, kad Jēzus runā savu dzīves laikā par cilvēku dēlu, kad viņam vaicā, kas ir šis cilvēku dēls, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, viņš ar uzreiz nepasaka, skatieties uz mani, es esmu cilvēku dēls. Viņš runā par viņu kaut kā tā kā atsvešināti, tā kā viņš. Nu, viņš jau tas ir, mēs zinām, Jēzus. Bet kā apustuls Pāvils saka, jā, arī esam Kristu pēc miesas, miesīgi pazinuši viņa dzīves laikā, tad tagad vairs nepazīstam. Kas bijis ir pagājis. Viņš saka, vairs nepazīstam. Jo tagad mēs pazīstam, mēs piedaram augšām celtajam. Ne tam, kas bija viņa ciešam ceļā, bet tiem augšām celtiem. Citam, citādam. Un šī pārmaiņa, kas Kristu ir notikusi ar nāvu un augšām celšanos, un vēl jau vairāk, kad šī pārmaiņa nāks atklāt, tad, kad viņš nāks kā cilvēka dēlam, kā cilvēka dēls, un teica, kā kāds cilvēka dēlam līdzīgs šajā iepriekš pasludinājumā, tad mēs redzēsim šo pārvērtību viņas ārkārtīgi lielajā godībā un augstumā. Es gribu Andrim vaicāt, vai te nebija tev ko mainīt, jo šitie ir apstājies. Viņš ir tā kā, ja tev ir baterija ko mainīt, viņš tā kā sāk. Tā mēs varam...
Pieļauga to, ka redz, ka cilvēki atiet no visā, pieņem to pēc vērts zīmi, kad iet projām no viņa.
Nu labi, pieņemsim tā. Nu, ko mēs varētu ieteikt visaugstākajiem darīt, lai tas tā nebūtu?
Nu, mēs neko nevaram, viņš mums ir labāk.
Nu, viņš jau viss ir pateicis, tas ir tas pārsteidzošais, ka mums svētījos rakstos tas ir pateicis. Kristieši par to šodien kliekšu skliedz daudz viet. Nu, pasaulē kaut kā ir jānonāk līdz savam galam. Jo būtībā, ja mēs skatāmies, ja, nu, tur ir kaut kā mums neizprotams noslēpums. Nu, pat ja tie cilvēki neuzliks, tie neticīgie, to zvēra zīmu nepieņems, viņa jau tāpat iesbojās savas necības dēļ. Viņa mocību dūma jau tāpat celsies augšā mūžīgi.
Bet ko nebūtu bijis labāk, ka viņi pieņem ticību, ka mēs visi paliktu ticībā?
Nu, būtu labāk, jā, bet viņi nepieņem. Jo, redz, kas ir, cilvēks nevar pats ar savu spēku kļūt ticīgs, bet palikt savā neticībā gan viņš var ar savu spēku. Tas tāpat kā citās lietās, ja? Piemēram, neviens cilvēks nevar otru darīt dzīvi, ja tas ir beigts. Bet, ja tas ir dzīves padarīt viņu beigt, to gan cilvēks var. Vai tad ne? Tieši tāpat arī cilvēks, viņš nevar pie ticības nākt, bet viņš var ticību noraidīt. Viņš nevar ar savu spēku tikai svētā gara spēkā, viņš var pieņemt ticības vārdu, uzņemt sevi. Kad un kur Dievs to grib? Bet viņš var ietiepties un pateikt nē. Jo Dieva vārds ir noraidāms, proti viņu ir iespējams noraidīt tādā ziņā, ja? Atraidīt, ka tu viņu pieņem. To arī saņem visu to spēku, kas nāk no Dieva vārda. Bet viņš ir Dieva vārdā šai formā, kā mēs viņu sludinām un dzirdam, viņš ir ļoti neuzbāzīgs. Viņu var atraidīt. Un te ir, nu, arī mūsu tēvi runājuši par šīm lietām ļoti dziļi. Viņi ir teikuši, mācījuši par to, ka Dievs runā pastarpināti, kad viņš runā pastarpināti caur evaņģēlistiem, caur praviešiem, jā, caur apustuļiem. Tad šis vārds, nu, viņš ir, nu, citādāks nekā, kad Dievs runā pats Sīnai kalnā, piemēram, jā. Jo, kad Dievs runā nepastarpināti, šo vārdu nevar atraidīt. Un neviens cilvēks to nevar izturēt. Kad Dievs teiks visiem mirušiem celieties augšā, viņi celsies. Neviens neteiks, nu, nē, es necelšos, jā. Es esmu ateisma lektors, zinību biedrībā, un es zinu, ka Dievu nav ko, kad man liek celties augšā. Nav nekādas augšām celšanās, vai ne? Ne, tur visi celsies augšām, un neviens tur neko neteiks. Nevar pretoties Dievu vārdam, ko viņš saka savā varenībā. Bet Dievs ir savu vārdu ietērpis tādā formā sludinot, lai rosinātu ticību, lai cilvēks saņemtu pestīšanu, lai viņi dzīvotu šai ticībā. Tādā vājumā, kas bija Kristu. Kristu arī varēja nepieņemt. Necīgi viņi varēja piesist krustā. Viņi to varēja izdarīt. Bet ja viņi būtu viņu uzņēmuši, viņi taptu par Dievu bērniem. Tāpat arī vārds viņi var atraidīt. Bet tie, kas šo vārdu uzņem, uzņem krustā sisto un kļūst par Dievu bērniem. Un, nu, tas ir viss, ko es varu atbildēt. Es saprotu, ka tā nav 100% atbilde. Es to ļoti labi apzinos, jo cilvēkam jau raksturīgi ir, ka viņš domā par Dievu visvarenību, ka tā ir tāda fokus mokus visvarenība, ja? Dievs pasaka breks, preks, feks, visi pestīt un visi pestīt. Nē, tur ir kaut kas ar cilvēku pašu dvēseli, kur vēl nes šo Dievu līdzības atspīdumu un atspulgu. Tur ir šis lielais pestīšanas noslēpums, kas nenotiek mehāniski, kas nenotiek automātiski. Cilvēks nav robots. Cilvēks nav kaut kāds mehānisms, kura slēdz, ieslēdz un viņš darbojas, un izslēdz un viņš nedarbojas. Cilvēks ir kaut kas cits. Nu un tā, nu tas, es saprotu, tas ir nepilnīgi un varbūt, nu tā, nav īsti pat atbildi uz to jautājumu, bet arī uz šo jautājumu arī īsti atbildes nav. Mēs varam tikai pārdomāt par to dziļāk, iedziļināties kaut kā tajās lietās, kas mums zināmas, bet tādu atbildi, tādu vienkārši, kur cilvēks vajag, nu tagad es tā kā visu zinu un visu saprotu, tādu jau nav.
Un tas viss trakākais, ka mēs zinām, ko tādi ticīgi ir tiks ievilkt sistēmā un nobendēt tādā veidā.
Ja iespējams tiks pievilkt arī ticīgie, bet šeit tomēr ir šis lielais pamudinājums un atgādinājums, viņi izturēs. Dievs nekad neuzliek lielāku pārbaudījumu, kā cilvēks var nest. Nekad. Un ja viņš uzliek pārbaudījumu, viņš dod arī klāt spēku viņu nest. Un ja viņš uzliek lielāku, viņš iedod lielāku spēku. Un tie, kas ir tiešām šajos, ja mēs paskatāmies uz ticības aizsācējiem, nu, paskatieties, nu, no Bībeles, mēs zinām, no Stefans, pirmais asins liecinieks Kristus. Vai viņš saka, vai, cik man briesmīgi grūti ir? Viņš saka, nē, kungs Jēzu pieņem manu garu. Viņš tai brīdī nav nekas tāds, ko viņš varētu teikt, nu, vai, ko nu viņam ir grūti, nu viņam tagad ir tāds, viņš tā kā negribētu īsti mirt no tiem akmeņiem. Nu, droši vien jau arī negribēja, nu, ja tā doma, bet viņš par to nedomā tai brīdī. Viņš redz debesis atvērts un Kristu pie Dieva labās rokas. Viņa dvēseli traucas turp. Vai viņam ir grūti? Nē, viņam ir iedots tāds spēks un tāda skaidrība, ka visi tie sīkumi, kas viņu notiek šajā brīdī, tiešām jums šķiet kā sīkumi. Nav tā, ka viņš tā nonāk augšā pie Kristu un saka, oj, nu grūti gan tas bija. Nē. Viņš tik viegli to pnes kā uz spārniem, tik grūtā brīdī. Ko mēs nevaram iedomāties, ja mums tas priekšā būtu, mēs iedomājamies, cik tas ārkārtīgi grūti, cik tas gan, nu, neiespējami, kurš cilvēks to spēja, neviens to nespēja. Ja Dievs jau to neiedod un neiedod līdz arī spēku to nest. Bet apustuls teica, es visu varu tā spēkā, kas mani dara stipru. Mēs arī, tas jau nav tik par apustulu. Tas ir par mums visiem sacīts. Tad, kad tas brīdis pienāks, tad mums arī iedos, nu. Kad domā, kā tas būs un tā, un es taču nevaru, man taču nav nekā priekš tā, lai es varētu kaut ko tādu nest un izturēt. Nu, bet tev jau var tas nav vēl ne jānest, ne jāiztur. Iedot mums tagad tādu spēku un tādu dūšu, kāda vajadzīga tai pārbaudījuma brīdī. Un nebūtu pārbaudījuma, kas ar mums būtu. Mēs pārplīst kā ziepi burbuļi uzpūtušies. Tāpēc mums arī nedod. Jā. Tāpēc mums dos tad, kad vajadzēs. Jā. Un pagaidām nav. Nu nevaram to pačamdīt. Kā būs, kad pienāks tas brīdis, mums tiks iedota gan izturība, gan varēšana. Tad tam, kuram būs jāstājas to cilvēku priekšā, kas viņu spiedīs to darīt, viņam nebūs nekādas grūtības ar smiekliem tam atbildē, nē, ej prom ar to visu.
Bet ja viņš to nemanīs, kā tās
iztēļa. Nemanot, tas nevajag. Viņam ir jāpielūdz, viņam ir jākalpo, kā teica, kas pielūkt un zvēru un viņa tēlu un pieņem. Zīt, tas viss ir komplektā. Viss ir komplektā. Tur ir arī tā cilvēka paša iesaistītība. Protams, ja tu neesi ar mieru, tajā sātaniskajā liturģijā, tajā zvēru liturģijā piedalīties, nu, tev var izdarīt to spiedienu, bet tas tā, nu, es nevaru iedomāties, ka kādu varētu, nu, piemēram, kā padomu laikā piespiest, iet pirmā maija demonstrācijā un saukt, lai dzīvo Padomju Savienības Komunistiskā partija. Nu, kurš negrib? Nu, kuru varēja piespiest? Nevienu nevarēja piespiest, kurš. Protams, tā ir cita lieta, ka cilvēki, nu, tā kā bija arī ļoti daudzi, kuri negribēja to, bet kurus varēja piespiest. Bet, principā, tas nav kaut kas tāds, ko var izdarīt ar cilvēku, viņam pašam nezinot. Viņš pats nemaz nezina, nu, ko viņu tā piedzirdīt vai tā narkotizēt, nu, ka viņš vairs vispār, viņam tumšs ir apkārt, bet izrādās, ka viņš brašs soļo un sauc, lai dzīvo PSKP un viņa varonīgā centrāla komiteja. Nu, tas nebija iespējams. To nevar izdarīt bez cilvēka paša gribas. Nevar. Šai liturģijā piespiest. Es pēc tās analoģijas, ko mēs esam redzējuši, tā arī ir liturģija. Tā arī ir pielūkšana. Labi, tas nav zvērs, tas ir, nu, cits elks. Tas ir, nu, arī tur ir iekšā, nu, negantība un velnišķība. Bet tas vēl nav tas, Bet, nu, vismaz mēs to liturģiju redzam, kā viņi notiek, ja? Mēs redzam, kā tā pielūkšana notiek. Un, nu, protams, ka tur būs tādi, kas nemaz nebūs tik dedzīgi, bet viņi pieņems to, viņi iesaistīsies tajā. Bet tur ir cilvēka paša griba. Tas nav tā, ka, nu, tev pateiks, mēs tev potēsim pret difterību, bet patiesībā iečipo. Nu, tā tur gluži nebūs. Kur būs tas knifs? To mēs vēl neredzam. Daži saka, ka tur būs knifs, nu, tādā pat veidā, kā, piemēram, nu, nu ja mēs tā pavisam primitīvi salīdzinātu, ja? Ja, piemēram, būtu pateikts, ka nedrīkst lietot planšetdators, nu, piemēram. Un kādam uzdāvināt planšetdatoru? Nu, ja vien pateikts, nedrīkst lietot, viņš arī neliet. Vai ne? Vienkārši nelieto, nu, maz ko. Nebija planšetdators, nelietoju. Ir planšetdators, ar nelietoju. Nu, bet es saprotu, tas muļķīgi salīdzinājis, bet tur ir vajadzīga cilvēka paša iesaistītība iekšā, viņa paša darbošanās pie tā visu. Viņš tik skārdināts, draudēts, jau vai ko, bet tur kaut kas tāds ir, ko nu nevar cilvēkam bez viņa gribas, bez viņa piekrišanas. Viņa gribu var locīt, viņa gribu var ietekmēt, bet bez viņa paša gribas un piekrišanas šī lieta ir neiespējama.
Tu esi skaļtāk ķērunā, ne cilvēks sakot, lai lietu ļaujās pievisim.
Jā, nu, to, kad nāks tuvāk, un tad jau redzēs, jā, nu, mūsu uzdevums ir tiešām par to runāt, jā, ja kāds grib klausīties, mēs jau arī runājam, un cilvēki jau arī klausās, un domā par to kristiešu, un mēģina to saprast, viens no otra, un no Dieva vārda, nu, kaut kā tas varētu būt, bet, kad tas nāks tuvāk, tad jau to redzēs. Tā jau to tā pa īstam redzēs, bet nu tas, kas ir pateikts, tiešām ir ļoti svarīgi, ka cilvēks pieņems. Jo pat arī 13. nodaļā atkal vēlreiz atkārtosim to, ja, kur mēs lasām, tātad, kur ir darināts šis satēls, un tam tiek dota var iedvest zvēra tēlā garu, lai zvērs spētu runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūst, tiek nogalināt, un viņš liek visiem, gan lieliem, gan maziem, gan nabagiem, gan brīviem, pieņemt neizdzēšanu zīmi. Nevis uzspiež, bet pieņemt liek. Tur ir spiediens, bet šī darbība ir no cilvēka paša puses. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Šī nians ir ļoti svarīga. Ja? Nu, tas spiediens būs, un viņš būs briesmīgs, un tas būs tas dzīvības jautājums. Bet es vēlreiz saku, Dievs dos komplektā gan to pārbaudījumu, gan viss, kas ir vajadzīgs, lai to izturētu. Es domāju, ka tādā brīdī, ja cilvēks pieder Dievam, vairs nemaz nav grūti. Nemaz nav grūti. Es domāju, ka apustuļiem bija grūti, ka Pāvilam bija grūti, kad viņam galva cirt nost. Nē, viņam nebija grūti vairs.
Tūkstoši pareizticīgiem baznīcām mācītājiem, kurš nošāva.
Tas bija tas, ko ārkārtīgi brīnījās tie bendes, ka kristieši, tad, kad viņi tika, nu, vajāšanās pirmajās, kas mums tajos martīrijos saglabājies, ka viņus meta zvēriem rīklē, ka viņus iznīcināja, viņi nebaidījās. Viņam nemaz tas nebija grūti. Ne, nu kā, nu, robzēlas vērts nāk, droši vien, ja viņš ir ķepu sit, varbūt, ka, nu, pavilu to galvu nost, vai kā. Bet nebija grūti. Tādos brīžos vairs nav grūti. Un tā ir tā labā vēsts. Tādos brīžos Dievs dod spēku. Un tādu spēku, kas Dievu pagodina viņu svētajos. Tā kā, kamēr tas nav, nu, par to nav jādomā. Tāpēc, saka, mums jau tagad vēl tas nav iedots, un ja mums to iedot tagad, kad mums to nevajag, nezinu, kas ar mums vēl tad notiktu. Es saku, mēs piepūstos kā pūšļi un pārplīstu aiz lepnumā, aiz iedomības vai aiz aplamības savas. Ja.
Jā. Jā. Un tas panāca to, ka visi lielie un mazie bagātie un nabagie brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas.
Nu te ir neskaidrāk, ja? Nu tad skatīsimies, ja? skatīsimies 13, 16. Un tur patiesībā tur vajadzētu, jā, tur vajadzētu iedziļināties, vai? Nē, tur jau esam dūlas. Ja dūlas, ja nav dūlas. Nu, tur ir, ka tas dotu viņiem, bet nav tā kā uzspiest. Nu, te ir tā, druski jocīgi, lai dotu viņiem... Jo te droši vien ir tā doma tāda, mēs kaut ko jau būsim tomēr kaut kādos komentāros to lasīšu, tagad jau tie gadi pagājuši aizmirsies, ka laikam šī forma, viņa drīzāk tā kā, nu, liek domāt tā, ka tur ir kaut kāds, ko dod, kā piedāvājumu, un tad, kad tas tiek tā kā pieņemts, bet, nu, es varu līdz nākamajai reizei to vēlreiz papētīšu, ja?
Šajā tulkojumā. Svējā izdāmā, jā, jā. Un viņš liek visiem.
Liek visiem, jā? Liek visiem. Un es saku, mēs esam kaut ko te tomēr, mēs esam ļoti nopietni skatījušies, tālāk pētījuši, ko tās gramatiskās formas varētu nozīmēt, jā? Jo šis ir tāds starp izdevums tomēr, jā? Un šeit ir kā labojums, jo nu, tur ir drusku tā, lai dotu viņiem. Nu jā, tu, es vēlreiz vajag atsvaidzināt, jo man ir piemirsies, ja? Bet es domāju, ka šeit tas ir atbilstoši tai domājumu, bet man vēlreiz jāpārskata ir. Bet nu katrā ziņā tas izriet šā vai tā, ja? Nu, jo te ir tā lieta, ja? Nu, varbūt tā 14. panta, 14. nodaļas 9. panta kontekstā tad skatāmies, ja? Kur ir... Jā, tie pieņem šo haragmu, ja? Es domāju, varbūt, ka tas arī kaut kā tur palīdz, jo 14.9 ir, tur ir pilnīgi noteikti, ja? Ka tie pieņem. Ka tur ir šī ņemšana, ja? No vienas puses ir tā kā došana, no otras puses ir tā ņemšana. Un, ja tā nebūtu, ja tās izvēles nebūtu, tad nebūtu teicis, ka viņi pieņem. Ja? Tad turbūt teica tiem, kam ir uzspiest, vai tie, kas ir apzīmogot, vai kaut kā. Bet viņi ņēm, tas ir viņu pašu aktivitāte. Nu, te tas ir skaidredzams 14.9. Ja? Bet es jau palasīšu, kur varētu būt tas vairāk, lai atsvaidzinātu atmiņā, kāpēc mēs esam redzēt. Tas ļoti interesanti, ka šeit ir tā izmaiņa. Ja? Ja, viņi ir, tas ir pārlasot, atkal pārlasot un pārlasot. Jā, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tas ir bijis tomēr neprecīzi. Ka tomēr tajā pat, nu, jā, nu, ka tur ir tomēr kaut kas drusku cits ir. Dainzeps uz tādām lietām milzīgs tāds smalkumu zinātājs, viņš tur izroka, un viņš arī tulkoja faktiski, jā. Viņš arī bija tas tulks pie tā. Bet tagad to diskusijas, protams, neatceros. Nu, tas ir pilnīgi neiespējami man atsaukt at viņā. Jā. Jā, te mēs esam cīnījušies, var tik redzēt. Tā cīņa bijis. Bet nu, no 14.9 tas izriet šā vai tā. Viņi pieņem. Ja? Kā šeit ir tas, ka dod un spiež, un otrs puses ir pieņem. Ja? Nu jā, tātad cilvēka dēlam līdzīgs atgriežamies. Viņam galvā ir zelta vainags un rokās sirpis. Tas ir godības tēls, kur mēs redzam, ka Golgāta sēkšķu kroņu vietā viņam ir zelta kronis, kur ciešanas ir nomainījis godība. Viņa nākšana uz mākoņiem ir tā, ko viņš ir pasludinājis, ka cilvēka dēls nāk savā godībā uz padebešiem, uz mākoņiem. Proti, šī aina arī ir līdzīga tam, kā viņš debesīs tiek uzņemts, kur padebesis vai mākonis viņa aizņem. Un tagad viņš līdzīgā veidā, kā arī eņģeļi to teica apustuļiem, kā jūs esat viņu redzējuši debesīs uzejam, tāpat jūs redzēsiet viņu arī atnākam. Ja? Un te ir šī aina, kur cilvēka dēls nāk savā godībā, kā ķēniņš, kā ķēnišķas pilnvaras nesējs, galvā viņam ir zelta vainags un rokā asirpis. Nu, tātad šī aina. O, bet mēs nemaz nepagūstam, mēs jau esam tajā laika limitā iebraukuši. Varbūt arī nesāksim šo pļaujas ainu, jo viņi ir ļoti zīmīgi un tur ir daudz ko sacīt. Varbūt ir kāds jautājums.
Oģinālā ir mākoņa vai augšienas?
Oģinālā. Skaidu un redzēju lūk. Mākonis balts un uz šī mākoņa sēž sēdošu redzējus tātad uz šī mākoņa sēdošu līdzīgu cilvēka dēlam rokā, kuram kur galvā ir vainags Stefanus zelta vainags un viņa rokā dzels šis sirpis ass. Jā, nu mākonis, tur ir mākonis, visnotaļ mākonis. Nu, padebesis mākonis. Nefalē ir mākonis. Jā. Nu tā. Protams, ka mums vienmēr tā sāpīgā vieta, un tas ir tas jautājums, ko mēs risinam, jā? Par šo zvēru zīmi lielā mērā.
Jā.
Tāpēc mēs laikpiņi atgriežamies. Visādā veidā tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jo tas ir tas vislielākais pārbaudījums, un tie laiki tuvojas, to mēs redzam. Visādā veidā viņi tuvojas. Gan pēc tām iespējām, ko cilvēks jau ir sasniedzis tādas nebijušas iespējas, kādas agrāk nav bijušas, kas jau padara to iespējumu, vismaz teorētiski, mēs jau apristam redzam, kā tas viss varētu būt. Un pat praktiski jau tas ir ļoti tuvu viss. Nu, tāpēc nedomāt par to, nerunāt par to, atkal un atkal nevar. Jo tā ir, redziet, Dieva vārds jau nav tāds vārds, ko vienreiz vai desmitreiz izlasot kaut kā tā uzreiz, pēkšņi viņš top skaidrs savā beidzamajā, visskaidrākajā veidā. It sevišķi, kad ir runa par tādām ļoti grūtām lietām, nav jau tā. Tu viņu atkal un atkal cilā, tu viņu atkal un atkal uzņem, tu viņu atkal un atkal nu, jāteic tā gremo, jā, kā Dievu vārdu, nevelti arī bieži vien ticīgi ir salīdzināti ar šiem, nu, šķīstajiem dzīvniekiem, kas ir atgremotāji, kas, nu, tādā ziņā tas simboliskais salīdzinājums, kuri pastāvīgi to Dievu vārdu atkal un atkal un atkal un atkal viņu uzņem, un viņi tā nav, ka viņa vienreiz viņu var tā norīt un apēst un saprast un aptvert. Nē, un Dieva vārds ar tā nemaz neatveras. Bet, ka tu atkal un atkal un varbūt simtiem un citreiz tūkstošiem reižu viņu pārcilā un pārdomā, un katreiz tu kaut ko atkal no viņa dabū nārā. Tu kaut ko tuvāk pietuvojies tam, kas tev ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs. Vai saņem to nepieciešamo un vajadzīgo devu, kas tev uz to brīdi ir pietiekama un nepieciešama, ja? Bet rīt tev vajadzēs vairāk, un tu no tā paša vārda varbūt var dabūt vēl vairāk, viņš tev iedos. Protams, ne jau noliedzot to, kas iepriekš bija tev skaidri dots, tikai skaidrāk to, atklājot dziļāk un saprotamāk tev. Jā, nu lūk.